Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, me ollaan täällä ehkä oltu jo vähän liian kauan, en tiedä jaksatteko enää olla. Ajattelin vielä esittää jotakin adventtiseurakunnan uskosta tässä asiassa tänään. Taisin täällä mainita tämän Suomen ekumenisen neuvoston vuosikokouksessa pidetyt alustukset, jossa minulla oli tilaisuus myöskin esittää jotakin adventistisesta identiteetistä nimenomaan suhteessa vanhurskauttamiskysymykseen. Ja voi olla, että jotkut teistä olette sen lukeneetkin nykyaikalehdestä, mutta palauttaisin mieleen tässä tämän kohdan, johon päätin tämän alustuksen. Tässä mainitsen tällä tavalla, että kysymys 7. päivän adventistien identiteetistä. Nyt kuulijakuntani oli siis muiden kirkkojen edustajia, ei siellä ole adventisteja kuin yksi minun lisäkseni, Pekka Pohjola. Istui siinä vieressä, mutta kaikki muut, siellä oli tämä piispa Feskyren katolisesta kirkosta, siellä oli luterilaisia muutamia piispoja, pappeja, sitten ortodoksista ja baptisteista, metodisteista, yksi helluntaiherätyksen ja vapaakirkonkin edustaja. Mainitsin, että kysymys 7. päivän adventistien identiteetistä johtaa luonnollisesti kysymykseen toisaalta adventismin, toisaalta lepopäivän merkityksestä. Adventismihan on Kristuksen takaisintulon airuena helppo kytkeä vanhurskauttamisoppiin. Siinähän on kysymys nimenomaan Kristuksesta, Kristuksen tulemuksesta, Kristuksen, joka on meidän vanhurskautemme. Sapaatin eli lepopäivän yhteys uskon vanhurskauteen on monille ehkä oudompi asia. Itse asiassa adventtikirkonkin piirissä opittiin ymmärtämään paremmin lepopäivän evankelista luonnetta, sitä mukaan kuin sanoma Kristuksen täytetystä työstä sai yhä keskeisemmän aseman julistuksessa. Tänään adventistit puhuvat sapatista paitsi luomisen, myös lunastuksen merkkinä. Kun ihminen sinä päivänä panee syrjään omat työnsä ja toimensa, hän tunnustaa, että kaikki tulee Kristukselta armosta, uskon kautta, lahjana, ei ansiona. Näin lepopäiväkin julistaa adventistille uskon vanhurskauden sanomaa. Ja tämän johdosta satuin joutumaan puhelinkeskusteluun erään luterilaisen teologin kanssa. Itse asiassa hän tarjosi meille yhtä kirjoitusta, joka sitten julkaistiinkin. Tämän saman Kauniaisen raamattuopiston, Kauniaisten Suomen raamattuopiston johtaja. Olin hänen kanssaan puhelinyhteydessä ja hän sanoi lukeneensa nykyaikalehdestä tämän alustuksen kohdan. Hän sanoi kiinnittäneensä erityistä huomiota tähän sapattiin, että teillä on adventisteilla nyt näköjään sellainen aivan uusi kytkentä, että sapatti kytketään uskon vanhurskauteen. Hän on koskaan ikinä ajatellut sellaista puolta. Täytyy miettiä, tämä on uusi ajatus. Ja mä sain sen käsityksen, että hän todella ikään kuin vähän oli hätkähtänyt sitä, että mitenkä se voisi olla näin, koska meidän sapattihan on yleensä pidetty nimenomaan vastakkaisena, laintekoihin perustuvana, uskon vanhurskauden hylkäämisen merkkinä, lain orjuutena. Ja nyt siitä yhtäkkiä on yritetty tehdä tämmöinen uskon vanhurskauteen liittyvä asia. En tiedä, miten siinä jatko kuuluu, mutta sitten muuten samassa tilaisuudessa, kun oli keskustelutilaisuus, se kyllä melkein meni tämän Simo Peuran ja sen piispa Feskyren väliseksi keskusteluksi siitä uskosta, minkälainen se usko oikein on. Mutta siellä käytti myöskin metodistikirkon edustaja puheenvuoron, ja hämmästytti se, kun hän sanoi, että meillä minusta tuntuu, että tätä vanhurskauttamiskysymystä ja uskon vanhurskautta meillä Suomessa näistä vapaista suunnista erityisesti adventistit ovat erikoistuneet korostamaan. Että kyllä meillä metodistien parissa taas enemmän keskitytään niihin Paavalin kirjeen kohtiin, joissa puhutaan pyhityksestä ja kuuliaisuudesta. Ja hämmästyttiin, että nämä vapaat kirkot, meillähän on kiinteitä yhteyksiä metodisteihin historiallisesti. Ellen White oli metodisti. Ja James Joseph Bates oli baptisti ja niin edespäin. Että he näkevät nyt adventtikirkon ikään kuin uskon vanhurskauden erikoistuntijana, ja he käsittelevät näitä pyhityskysymyksiä enemmän. Meitähän on yleensä syytetty päinvastoin pyhityskorostuksesta, ja että me olemme jättäneet vähemmälle tämän evankelisen puolen. koska ilta on pitkälle kulunut, niin esitän vaan vielä muutaman näytteen tämän hetken adventistiteologin Larondellen opetuksesta uskon vanhuskaudesta. Ja samalla se on näyte siitä, mitä tämä Larondell kirjoittaa kirjassaan Kristus meidän pelastuksemme. No niin, hän opettaa tällä tavalla. Tämä on nyt tuoretta adventististä opetusta vanhuskauttamisesta uskon kautta. Lailla ja evankeliumilla on Jumalan suunnitelmassa sama tavoite, että Jumalan lapsi oppii ymmärtämään, että hänen syntinsä merkitsee syyllisyyttä Jumalan edessä, ja että siksi hänen on etsittävä vanhuskautta Kristuksesta yksin uskosta. Tämän vuoksi Jumalan laki ja Kristuksen evankeliumi ovat kumpikin tarpeen. Syntiin lankemuksen jälkeen toista ei voi olla ilman toista. Jumalan laki ei tuhoa Kristuksen evankeliumia, vaan pikemminkin paljastaa armon evankeliumin tarpeen ja välttämättömyyden. Toisaalta meidän vanhuskauttamisemme uskosta ei mitätöi Jumalan lakia, vaan pikemminkin saattaa meidät sopusointuun Jumalan ja hänen pyhän lakinsa kanssa. Niin me päätämme siis, että ihminen vanhuskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Roomalaiskirje 3:28. Usko merkitsee tässä uskoa Kristukseen luvattuna Jumalan karitsana. Uskoa Kristuksen vanhuskauteen omana vanhuskautenamme. Luottamusta siihen, että hänen ansionsa riittävät meille Jumalan edessä. Hänen ansionsa eivät täydennä omia ansioitamme, vaan ne ovat meidän ainoat ansiomme Jumalan edessä. Huomasitteko? Ei ole niin, että Jumala ottaa ensin meidän kaikki mahdolliset ansiomme yhteen ja sitten lisäksi antaa sen, mitä puuttuu. Hänelle ei kelpaa meidän ansiomme lainkaan. Hän hylkää ne täydellisesti. Mutta hän antaa 100-prosenttisesti omat ansiot meidän tilillemme. Mutta eivätkö uudesti syntyneiden uskovien hyvät teot, jotka teemme kuuliaisuudesta Jumalan tahtoa kohtaan, ole minkään arvoisia Jumalan edessä, hän kysyy. Eikö niitä tehdä Pyhän Hengen avulla? Jumalan Hengen hedelmät teoissamme ja luonteessamme ovat vanhuskauttamisemme välttämättömiä hedelmiä. Mutta vanhuskauttamisemme ei perustu niihin. Jumala ei vanhuskauta meitä oman kuuliaisuutemme, vaan Kristuksen kuuliaisuuden vuoksi. Roomalaiskirje 5:19, se on siellä sanottuna. Meidän ei tule sekoittaa hedelmiä juureen. Ne ovat kaksi eri asiaa. Juuret ovat ihan toisessa päässä kasvia, hedelmät on toisessa päässä. Meillä on joskus taipumus sekoittaa näitä toisiinsa. Ja vielä muutama sana. Paavali piirsi seuraavan jyrkän vastakohdan oikean ja väärän pelastustien välille. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo hänen, joka vanhuskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhuskaudeksi. Tässä on asian ydin, sanoi Larondell. Ihminen ei saa tehdä töitä tullakseen vanhuskautetuksi. Huomattaa, hän ei saa tehdä töitä tullakseen vanhuskautetuksi. Ihmisen on uskottava ja luotettava Kristukseen, jotta hänet vanhuskautettaisiin. Evankeliumin ydin ei ole tee, vaan tehty. Ei työskentele, vaan usko. Meidän ei tarvitse olla hyviä tullaksemme pelastetuiksi. Meidän on oltava pelastettuja tullaksemme hyviksi. Me emme pelastu uskosta ja teoista, vaan toimivasta uskosta, niin kuin Jaakobkin mainitsee. Raamatullisen määritelmän mukaan vanhuskauttaminen uskon kautta Kristuksen merkitsee Kristuksen vanhuskauden jumalallista lukemista yksityisen uskovan hyväksi. Se merkitsee oikeudellista sovintoa Jumalan kanssa Kristuksen meidän jumalallisen sijaisemme ja takajamme tähden. Tätä opetti vanhan testamentin pyhäkköpalvelus ja profeetta Jesaja, kuten apostoli Paavali selitti, sen joka ei synnistä tiennyt hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhuskaudeksi. Kristus vanhuskauttaa meidät uskovina, toisin sanoen antaa syyllisyytemme anteeksi, ottamalla sen itselleen ja antamalla meille sen sijaan oman täydellisen vanhuskautensa. Kristus ei siis enää lue syyllisyyttämme meitä vastaan, vaan hän lukee hyväksemme oman täydellisen kuuliaisuutensa Jumalan lailla. Eikö tämä ole aika selvää opetusta? Ja nyt tässä aamupäivän tilaisuudessa meillä on tarkoitus ihan lyhyesti kiinnittää huomiota erääseen uuteen näkökulmaan Lutherin opetuksessa, jota ei ole aikaisempina vuosikymmeninä lainkaan oikeastaan ollut esillä. Ja koitan tästä esittää jotakin, en tiedä miten voisin nyt ensin tämän uuden tai määritellä sen, miten yleensä on ajateltu Lutherin opettavan vanhurskauttamisesta. Varmaankin meille kaikille oikeastaan tuttua se, että on ajateltu näin, että Martin Luther erikoisesti korosti tätä vanhurskauttamisen oikeudellista luonnetta, että Jumala siellä taivaan salaissa julistaa häneen uskovan vanhurskaaksi. Ja näin ihminen on sitten vanhurskas. Ja sitten tämä, mitä seuraa vanhurskauttamista, se on vähän niin kuin sitten oma asiansa, ja että Luther ei siihen niin kovin paljon kiinnittänyt huomiota, mitä me nimitämme pyhitykseksi, eli pyhän hengen työksi ihmisen sydämessä. Ja kun sitä on myöskin adventtiliikkeessä korostettu, tätä jälkimmäistä, niin kuin tulemme havaitsemaan, myöskin Ellen White sitä korosti, niin on ajateltu, että siinä nyt on vähän niin kuin menty eteenpäin Lutherista, ettei Luther tällaista opettanutkaan. Ja jotkut nerot ovat keksineet, että mehän opetamme katolisen kirkon oppia vanhurskauttamisesta, kun me puhumme tästä sydämessä tapahtuvasta Kristuksen työstä. Sen sijaan, että me puhuisimme tästä vieraasta vanhurskaudesta, joka on vain meidän ulkopuolellamme ja joka ikään kuin sieltä taivaan kirjoista on nähtävissä, että mitä kuka on vanhurskas ja kuka ei, mutta ei sitä täällä maan päällä näy ollenkaan. En tiedä, onko tämä kuva Lutherista ollenkaan oikea, mutta monilla saattaa olla tämän tapainen ajatus. Ja sitten toinen kysymys on tietysti se, että miksi me yleensä Lutherin opetuksesta olemme niin kiinnostuneita? Eikö se ole saman tekevää, mitä Luther opetti, kunhan me vaan pääsemme selville siitä, mitä Raamattu opettaa? Mutta tässä on kaksi näkökohtaa meidän hyvä myöskin adventisteina pitää mielessämme. Ja ensinnäkin ensimmäinen niistä on se, että Jumala herätti Lutherin ja antoi hänelle erityisen tehtävän juuri tätä aikaa varten, johon hän syntyi ja joka vaikutus tulee jatkumaan aina siihen asti, kunnes Herra saapuu. Näin Ellen White mainitsee myöskin kirjassa Suuri taistelu. Ja vaikka Luther ei ennättänyt eikä jaksanut viedä uskonpuhdistusta päätökseen, niin hän pani kuitenkin sen alulle. Hän kaivoi esiin tämän evankeliumin kalliin helmen opin uskon vanhurskaudesta. Ja Ellen White korosti nimenomaan Lutherin asemaa ja tehtävää tämän totuuden löytämisessä, joten kyllä meidän kannattaa olla selville siitä, mitä Luther opetti. Se toinen asia on tietysti se, että me elämme täällä Pohjoismaissa, jotka tunnetaan nimenomaan luterilaisina maina. Meidän ympärillämme on ihmisiä, jotka kuuluvat luterilaiseen kirkkoon läheisemmin tai etäisemmin, jotkut ehkä vain nimellisesti, mutta kuitenkin elämme tällaisessa luterilaisessa maailmassa. Ja jos me voisimme todistaa adventtisanomasta niin, että se vähentäisi ennakkoluuloja luterilaisessa maailmassa ja siellä löydettäisiin tai nähtäisiin meidänkin opetuksessamme sellaista, mikä oli yhteistä Lutherille, niin se varmasti voisi auttaa meitä tässä tehtävässä. Me näinhän olemme sen kokeneetkin. Jotenka on siis syytä myöskin paneutua siihen, mitä Luther opetti. Ja nyt on suomalainen luterilainen tutkija, professori Tuomo Mannermaa, päätynyt tutkimuksessaan siihen, että Lutherin näkemys vanhurskauttamisesta onkin ihan paljon laajempi ja kokonaisvaltaisempi kuin se, mitä me perinteisesti olemme ajatelleet. Ja että itse asiassa luterilaisuus on poikennut pois Lutherin alkuperäisestä opetuksesta. Ja hän on analysoinut Lutherin galattalaiskirjeen kommentaaria, sitä suurempaa, paksumpaa kommentaaria. Hänellä on oikeastaan kaksi galattalaiskirjeen kommentaaria. Mutta se on suomen kielelläkin tämä isompi galattalaiskirjeen kommentaari, joka ilmestyi 1531 ensimmäisen kerran. Ja sitä voidaan pitää Lutherin perusteoksena vanhurskauttamisopista. Ja tätä kirjaa tämä Mannermaa on tutkinut ja analysoinut, ja sen jälkeen vielä hänen oppilansa, jotka monet ovat tehneet väitöskirjoja Lutherin vanhurskauttamisnäkemyksestä. Ja Mannermaan mukaan heti uskonpuhdistuksen jälkeen vanhurskauttamista ruvettiin tulkitsemaan yksipuolisesti. Kun nyt kerron, mitä luterilaisessa maailmassa katsotaan, pidetään yksipuolisena, niin on hyvä vähän niin kuin vertailla sitä meidän adventistiseen maailmaamme ja katsoa, onko ehkä meilläkin samankaltaisia yksipuolisuuksia omassa opetuksessamme. Hänen mukaansa Kristuksen asuminen uskovassa erotettiin ainakin käsitteellisesti syntien anteeksi antamisesta. Ja tällöin tämä vanhurskauttamisen ja Kristuksen ihmisessä asumisen suhde katkesi. Mannermaan korostaa tutkimuksessaan sitä, että Lutherin opetus uskossa läsnä olevasta Kristuksesta yhdistää nämä erillään olleet painotukset. Niin tulee tällainen synteesi. Ja tässä tutkimuksessa on meidän adventistien kannalta erityisen mielenkiintoista se, että Ellen Whitein kirjoituksissa on uskon vanhurskautta käsiteltäessä vältetty niitä yksipuolisuuksia, joihin Mannermaan tutkimuksen mukaan Lutherin jälkeisessä luterilaisuudessa on menty. Kun luin tätä Mannermaan tutkimusta ensimmäisen kerran, jos siitä on, taitaa olla parikymmentä vuotta, niin huomasin heti, että tässähän on tuttuja ajatuksia. Ja yhtä mittaan joudun pistämään sinne marginaaliin EGV:n kirjaimia, että tässähän hän kirjoittaa nyt ihan niin kuin Ellen White kirjoittaa meidän kirjoissamme. Eikä ihme, että hän niin paljon, siis Ellen White myönteisesti kirjoitti Lutherista eri yhteyksissä. Ja kun me sitten iltapäivällä tarkastelemme Ellen Whitein kirjoituksia, niin me voimme havaita tämän ja samalla tarkistaa omia käsityksiämme. Mutta katsotaanpa nyt, mitä Mannermaan Lutherin teksteistä on löytynyt. Jos joku haluaa teistä kirjastosta joskus kaivaa esiin tämän Mannermaan tutkimuksen, tämän ensimmäisen teoksen, sillä on hyvin hankala nimi. Sillä on pelkästään latinankielinen nimi. Mutta mä nyt luen sen huvikseni tässä, jonkun päähän se voi ehkä jäädä. Sen kirjan nimi on In Ipsa Fidei Christus Adest. Ja se on suomeksi, että itse uskossa Kristus on läsnä. Se on Lutherin sanonta. In Ipsa Fidei Christus Adest. Itse uskossa Kristus on läsnä. No niin, tässä kirjassa Mannermaa osoittaa, että Lutherin mukaan ihminen osallistuu uskossa todellisesti Kristuksen persoonaan. Me olemme paljon puhuneet siitä, kuinka vanhurskauttaminen ei ole pelkkää teoriaa. Niin kuin veli Leanderkin tänä aamuna meille erinomaisesti siihen sitä korosti. Ei ole kysymys pelkästä opista ja teoriasta, vaan on henkilöstä kysymys. Ja Luther löysi juuri tämän totuuden, että on kysymyksessä Kristuksen persoonasta osallistuminen. Vanhurskauttava usko ei ole siis pelkästään Kristuksen ansion perusteella luettavan anteeksiantamuksen vastaanottamista. Totta kai se on sitä. Se on aivan ensiarvoisen tärkeä ja ensimmäinen asia, vastaanottaa anteeksiantamus. Mutta se on myöskin osallisuutta Jumalan olemukseen Kristuksessa. No, tämä on Lutherin näkemys Galattalaiskirjeen mukaan. Ja Kristus on näin tämän mukaan yhtä aikaa sekä Jumalan suosio että Jumalan lahja. Tässä on kaksi käsitettä suomalaista sanaa, jotka minulta meni ainakin vähän aikaa ennen kuin opin ymmärtää, mikä ero niillä on, suosio ja lahja. Mutta huomasin jälkeenpäin, että en voi käyttää myöskin tätä sanaa. Tulette iltapäivällä huomaamaan, että hänkin puhuu suosiosta, mutta myöskin lahjasta. Tämä suosio on juuri se, että Jumala on armollinen. Hän antaa anteeksi. Hän on meidän ulkopuolellamme ja katselee meitä ja sanoo, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Se on suosiota, jota Jumala osoittaa ihmistä kohtaan, syntistä ihmistä kohtaan. Mutta sitten tämä Jumalan lahja, se on sitä, että hän ei ainoastaan osoita suosiota, vaan hän tulee ja antaa itsensä tälle ihmiselle. Yhdistyy tämän ihmisen kanssa. Ajatus Kristuksesta lahjana merkitsee täten, että uskova tulee osalliseksi lainausmerkit jumalallisesta luonnosta. Onko tuttu ajatus jumalallisesta luonnosta osalliseksi? Ei se ole Lutherin sana. Eikä se ole Ellen Whitenkaan sana, se on Pietarin sana. Toisessa Pietarin kirjeessä, ensimmäisessä luvussa, että meillä on nämä lupaukset, että me tulisimme jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Ja Mannerman sanoi, että Luther käytti hyvin usein näitä sanoja, puhui tästä jumalallisesta luonnosta osallistumisesta. Tiedättekö, kuka toinen käyttää näitä sanoja hyvin usein? Se tuli tässä mainituksi. Ellen White. Ja kun tämän luin, mä ajattelin, nyt meillä on kaikki Ellen Whitein kirjoitukset semmoisella pienellä CD-romilla, tiedätte mikä se on, semmoinen levyke, joka pannaan tietokoneen CD-rom-asemaan. Ja sillä yhdellä levyllä on kaikki Ellen Whitein kirjoitukset, kaikki painetut ja käsikirjoitetut teokset. Sen lisäksi siinä on vielä kokonaan koko Raamattu, jota Ellen White käytti, ja vielä hänen elämäkertansakin, sillä yhdellä ainoalla levyllä. Ja siitä, siinä ei ole ainoastaan se etu, että nyt voi lukea järjestyksessä vaikka kaikki hänen kirjoituksensa siitä ruudusta. Vaan siinä on se etu ennen kaikkea, että nyt voit etsiä, voit naputtaa sinne ohjelmaan, mitkä sanat haluat löytää Ellen Whitein kirjoituksista. Tai jos on useita sanoja, niin missä järjestyksessä ja kuinka etäällä sanojen täytyy olla toisistaan, jos etsit jotakin tiettyä käsitettä. Niin kirjoitat ne sinne ja painat nappia ja odotat muutaman sekunnin, niin sinne ruutuun ilmestyy, kuinka monta kertaa Ellen Whitein kirjoituksissa tämä sana esiintyy. Ja sen jälkeen, jos haluat nähdä, mitä siellä sanotaan, niin painat vaan nappia, niin sinne tulee ruutuun kaikki ne lausunnot, kaikki kappaleet. Kokonaisuudessaan voit sieltä lukea, ja siellä on valmiiksi alleviivattuna se sana, mitä etsit. No, minä käytin tietysti hyväkseni tätä tässä yhteydessä, ja päätin, että minäpä tarkistan, miten monta kertaa Ellen White puhuu jumalallisesta luonnosta osallistumista. Ja sehän on englantia tietysti, minä katson Pietarin kirjasta sen tekstin, mitä se on kuningas Jaakon käännöksessä, jota Ellen White paljon käytti. Ja naputtelin sinne tämän koko rimpsun jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Arvatteko, montako kertaa Ellen White käyttää tätä sanontaa kirjoituksessa? 50. Se on hyvä arvo. Hyvä lähtökohta.
1000.
No, nyt te olette suurin piirtein, totuus on näiden kahden veljen välissä. Minulla kiire, että tuli niin kuin tuota. Mutta tämä puoli on kyllä voitolla aika pitkälle, aika paljon lähempänä. Hän käyttää sitä 859 kertaa. 859, ja minä en jaksanut kyllä lukea kaikkia niitä kappaleita. En ehtinyt tähän tilaisuuteen, mutta siellä ne ovat. Hän käyttää sitä varmasti useammin kuin Luther. Mutta ihan samassa merkityksessä. Ja Mannerman kirjoittaa, että on helposti havaittavissa, että Lutherin teologiassa ei voida irroittaa vanhurskauttavan uskon ja Kristuksen uskossa asumisen ajatuksia toisistaan. Niitä ei voida irrottaa. Ne ovat samaa hyvin lähellä toisiaan. Vanhurskauttaminen ei merkitse vain Kristuksen ansion lukemista syntisen hyväksi, mitä sitten seuraisi Jumalan asuminen ihmisessä, vaan ne ovat liittyneet toisiinsa ikään kuin yhdeksi paketiksi. Ja sen takia Luther kirjoittaa, että usko siis vanhurskauttaa, koska se pitää hallussaan ja omistaa tuon aarteen, nimittäin läsnä olevan Kristuksen. Toisin sanoen, Jumala ei vanhurskautakaan meitä vain sen Kristuksen tähden, joka on siellä ylhäällä taivaassa, vaan myöskin sen Kristuksen tähden, joka on täällä alhaalla maan päällä, eli sinun sydämessäsi, jos uskot. Tässä on tämä inhimillisellä järjellämme ajatellen, näinhän ei voi olla mahdollista. Jeesushan ei voi olla molemmissa paikoissa yhtä aikaa. Mutta todellisuudessa Raamattu sanoo, että Herra asuu korkeudessa ja pyhyydessä ja kenen tykönä? Niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Jumala voi asua kahdessa paikassa yhtä aikaa. Kristus voi asua Pyhän Hengen kautta. Hän sanoi Pyhästä Hengestä, että kun minä tulen teidän tykönne, kun minä hänet lähetän, niin minä tulen. Pyhässä hengessä Kristus on läsnä. Ja siitä Lutherkin tässä puhuu. Ja tästä seuraa, sanoo Luther, että uskossa omistettu ja sydämessä asuva Kristus on se kristillinen vanhuskaus, jonka tähden Jumala lukee meidät vanhuskaksi ja lahjoittaa iankaikkisen elämän. Muuten tätä lainausta käytettiin meidän sapattikoululäksyssämme 1990 viimeisessä neljänneksessä, missä tutkittiin roomalaiskirjettä. Ja minä sain vähän kritiikkiä siitä tutkistelusta, kun siellä annettiin ymmärtää, että nyt ollaan taas menossa katolilaisuuteen. Vaikka Lutheria kyllä lainattiin, mutta eihän nyt Luther tällaista välttämättä opeta. Tässä joku pieni väärin käsitys annettiin ymmärtää, koska se sydämessä, eihän se Kristus meissä ole meidän vanhurskautemme, vaan Kristus siellä taivaassa. Hän on meidän vanhurskautemme, mutta Luther opettaa näin. Ja sattui niin, että sinä sapattina, ja se oli 6. päivä lokakuuta, jolloin tämä tutkistelu oli esillä, niin samana sapattina lauantaina luterilainen Mannermaan oppilas Simo Peura, joka oli yksi niistä alustajista, josta kerran tässä eilen siellä Suomen ekumenisen neuvoston kokouksessa, hän väitteli tohtoriksi sinä päivänä tästä aiheesta juuri Lutherin käsityksestä vanhuskauttamisesta. Hän jatkoi Mannermaan tutkimusta. Jotenka emme me adventistit välttämättä ole niin pielessä näissä asioissa aina kuin mitä helposti voidaan ajatella. Me olemme Lutherin kanssa samalla linjalla. Kun Ellen White korostaa tätä samaa tätä osallistumista jumalallisesta luonnosta, hän puhuu silloin samasta asiasta kuin Martin Luther. Mutta nyt on huomattava tietysti se, että ajatus tästä sydämessä asuvasta Kristuksesta uskon vanhurskautena, ei se missään tapauksessa tarkoita sitä, että ihmisen omat teot olisivat missään merkityksessä Kristuksen pelastuksen tai vanhurskauttamisen perustana. Se on se sama Kristus, joka on meidän vanhurskautemme. Olipa hän siellä taikka täällä. Mutta totta kai me toivomme, että hän olisi täällä. Ja Pyhän Hengen kautta hän on täällä. Mutta ei se minun statustani kohota Jumalan edessä syntisenä lainkaan, jos Kristus on minun vanhurskauteni asuessaan minun sydämessäni. Mutta hänen täytyy asua siellä. Jos ei hän siellä asu, niin olemmeko me kristittyjä? Paavalihan sanoi, että tutkikaa itseänne, onko Kristus teissä. Eikö hän sano jotain tällaista? Jos ei ole, niin silloin asiat on huonosti. Eli toisin sanoen, ei ole kysymys ollenkaan siitä, että me alkaisimme luistella vanhurskauttamiskysymyksissä jollekin muulle perustalle kuin Kristukselle. Mutta meidän on nähtävä tämä kokonaisuus, joka on sopusoinnussa Raamatun oman todistuksen kanssa. Ja juuri tästä Kristuksesta uskovassa ja toisaalta uskova Kristuksessa, nehän on kaksi käsitettä, johon vielä palaamme huomennakin. Me usein saatamme kysellä, kumpi nyt on sitten tärkeämpää, Kristus minussa vai minä Kristuksessa. Emmehän me voi tällaista eroa tehdä. Molemmat ovat tärkeitä. Ja Luther kirjoittaa näin, mikäli on kysymys vanhurskauttamisesta, Kristuksen ja minun on oltava mitä läheisimmin toisiimme yhdistyneinä, niin että hän elää minussa ja minä hänessä. Ei tämäkään ole Lutherin idea, tämä on Jeesuksen oma opetus Johanneksen evankeliumista, että minä heistä ja sinä minussa ja me olisimme yhtä keskenämme. Koska hän elää minussa, kaikki se, mikä minussa on armoa, vanhurskautta, elämää, rauhaa, pelastusta, se on Kristuksen itsensä omaa. Ja kuitenkin se on minun omaani uskossa. Uskossa tapahtuvan kiinteän yhdeksi liittymisen ja kiinni pysymisen välityksellä, jossa meistä tulee ikään kuin yksi ruumis hengessä. Eikö Lutherilla ole aika syvällinen näkemys kristityn elämästä? Ei ole mistään muotojumalisuudesta kysymys, nimikristillisyydestä. Vaikka Luther ajautuikin käytännössä, niin kuin totesimme tällaiseen, että valtio, kansalaiset, kaikki ovat kristittyjä, mutta ei se ollut Lutherin alkuperäinen ajatus. Hän ymmärtää kristittynä vain sellaisen, jossa Kristus asuu. Ja Mannerman sanoi näin, että ei ole epäilystäkään siitä, etteikö ajatus reaalisesta osallisuudesta Kristukseen kuuluisi Lutherin vanhurskauttamiskäsityksen olemukseen. Myöhemmän luterilaisuuden tekemä erotus vanhurskauttamisen ja Jumalan uskovassa asumisen välillä on ainakin käsitteellisesti uskon puhdistajalle vieras. Ja sitten hän sanoo näin edelleen, on selvää, että Luther tuntee vanhurskauttamisen forenssisen, siis tämän oikeudellisen ulottuvuuden ja siihen liittyvän vanhurskaaksi lukemisen syntiselle Kristuksen tähden. Kuitenkaan uskonpuhdistajan käsitys ei ole pelkästään oikeudellinen. Lahja ajatus merkitsee, että Kristus on reaalisesti läsnä ja välittää uskovalle osallisuuden jumalalliseen luontoon, eli juuri vanhurskauteen, elämään, pelastukseen, voimaan, siunaukseen ja niin edespäin. Kuitenkin näin läsnä olevanakin Kristus on yhtä aikaa myös Jumalan suosio eli anteeksiantamus. Meitä ei vanhurskauteta minkään meistä itsestämme peräisin olevan tähden, vaan Kristuksen tähden, joka on uskossa meissä. No niin, tässä oli tämä Lutherin näkemys. Minusta tämä on aika tärkeä meidän tietää tällainen kysymys, kun me kohtaamme ihmisiä, jotka sanovat, että te olette nyt olette loittanemassa pois evankelisesta kristillisyydestä, te puhutte Kristuksesta ihmisessä. Meidän pitäisi puhua vain Kristuksesta meidän ulkopuolellamme. Ai, tässä on vielä hyvä kohta. Täytyy lukea tämä vielä Lutherista. Sen ihmisen, jonka havaitaan tällaisella uskolla omistavan Kristuksen sydämessään, Jumala lukee vanhurskaat. Tämä on se peruste ja ansio, jolla me pääsemme syntien anteeksi saamiseen ja vanhurskauteen. Jumala sanoo, ja olen tämän oikein alleviivannut tässä, koska sinä uskot minuun, ja uskosi omistaa Kristuksen, jonka olen sinulle lahjoittanut vanhurskaudeksesi ja vapahtajaksesi, niin olet vanhurskas. Ja niin Jumala hyväksyy, eli lukee sinut vanhurskaaksi, yksinomaisesti Kristuksen tähden, johon sinä uskot. Ja tähän liittyy sitten tämä Lutherin ajatus siitä, että kristillinen elämä kokonaisuudessaan muodostuu kahdesta tekijästä. Ja toinen niistä on usko ja toinen on rakkaus. Tämä usko kuuluu Jumala-suhteeseen, ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen. Rakkaus taas kuuluu lähimmäisen ja ihmisen väliseen suhteeseen. Meitä ei pelasteta rakkauden kautta. Se meidän on hyvä muistaa. Ja se on iloinen asia, koska jos meidät pelastettaisiin rakkauden kautta, niin miten meidän kävisi? Olisiko meillä rakkautta, jonka perusteella meidät voitaisiin pelastaa? Ei, mutta meidät pelastetaankin uskon kautta. Mutta Jumala sanoi, että, tai Jeesus sanoi, että niin on Jumala rakastanut maailmaa, että hän antoi ainokaisen poikansa. Se on Jumalan rakkaus, johon me turvaudumme uskossa. Jos Jumala oli sanonut, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, ettei yksikään, joka häntä rakastaa myöskin yhtä paljon, niin pelastuisi, niin silloin me olisimme vaikeuksissa. Mutta kun me saamme uskoa Jumalan rakkauteen, niin silloin kaikki on hyvin. Ja tältä pohjalta katsottuna myöskin todellinen pyhyys, se on lahja vanhurskautta, jossa ihminen vapautuu tekemästä tekoja pelastumistaan varten, mutta hän ei vapaudu tekemästä tekoja lähimmäisiänsä varten. Hän voi sen sijaan suunnata toimintansa lähimmäisten palvelemiseen, kun hän on pelastettu yksin uskosta. Ja tämä pyhyys merkitsee siis sitä, että keskellä lihan ja hengen taistelua aina uudelleen käännytään hengen itsensä antamin voimin siihen ihmisen ulkopuolella olevaan todellisuuteen, joka tekee ihmisen pyhäksi. Ja tämä todellisuus on itse Kristus, Jumalan suosio ja lahja. Hän on pyhyyden subjektiivinen, mutta myös sen objektiivinen perusta. No niin, tämän enempää oikeastaan en aikonut vaivata teitä tänä aamuna, koska tänään on valmistuspäivä ja on monenlaista muutakin pohjaa. Ja me valmistaudumme myöskin vastaanottamaan niitä siunauksia, mitä pian alkava sapatti tuo. Mutta me kokoonnumme tänne vielä iltapäivällä, jos Herra suo, katsomaan vielä vähän tarkemmin. Saamaan ihan tuollaisen yleiskuvan, kokonaiskuvan siitä, mitä Ellen White opettaa. näistä asioista. Koska me olemme kyllä Lutherinkin opetuksia kuunnelleet, niin täytyyhän meidän kuunnella myöskin Ellen Whitein opetuksia hiukan laajemmin.